kut kan kos fasli keldi xazonlarini to'zitadi yomg'ir bilan qush shamoli